Serio?
Да не представишь.
Разкажи сега. Видяхме няколко имена на продуценти. Кога го снимахте? Как стана?
Така, значи снимахме го миналата година, 2015, юни месец, в квартал Кремиковци, София. Българо-хрватски филм е, т.е. ко-продукция. Кандидатствахме в Българския национален филмов център. Спечелихме, после кандидатствахме в хрватския ни ко-продуцент, който се съгласи да кандидатства в хрватския филмов център. Там също спечелихме някакви пари. И филма беше сниман в България с хрватски звукари, монтажисти и други хора от екипа. В общи линии изхарчихме около 75 000 лева. И...
Колко снимачни дни имахте?
5 снимачни дни.
А колко беше голям екипа? Страшно...
Около 40 човек. Хапвахме си, пивахме си. Изхарчихме парите много...
Да живее българо-хрватската дружба.
Българо-хрватската дружба беше много позитивна и много така. Извинявам се, че така ние с пари, вие без пари. Просто някак се чувства виновен. Пожелавам ви сега пълнометражния филм.
Добре, ако имате въпроси, заповядайте по всяко време.
Приказки. Значи, понеже аз съм гледал още колко, 3 филма съм гледал на Тома. И при него някакси винаги метафората е била много водеща. Тук за първи път има и метафора, има и история. Историята като че ли даже облича метафората плътно, което мене много ми хареса. Да. Мисъл, че все пак, разбира се, динята и че черното куче са малко в метафоричната са страна на нещо. Има едно черно куче, което тича след... Кафяво ли е?
Кафяво.
Метафората е...
Да. А динята какво е? Не е диня, ми е...
Динята е...
Дината, която пътува.
Не, там червеното в дината беше важно.
Да, бе, ясно, ясно. Така. Мисля, че тук има такива два такива детайла, имаше, които малко така. Но другото всичко си беше много плътно облечена история. И така да, мен ми се ще е за правилата да поговорим, защото цялата работа е по някакъв начин правилата. Може ли да се прекрачват, не може ли, какво ги правим тези правила? В крайна сметка, в един момент, колкото и човек да се прави на взривоопасен, стига до някакви правила, които ще трябва да работят и за него. Или как, не знам. Кажи за правилата.
Има ли някакво значение?
Кое?
Правилата.
Ами ти кажи, в смисъл, ти си направил филма за правилата, по-моему.
Ми това ти си решил, аз не съм ги правил, не съм правил филма за правилата.
А за какво си го направил?
За егоизма.
На кого?
На нас, на ние, на понятието ние.
Това е сложно смисъл.
Окей, нека да разкажем малко как възникна всичко и как се случи, за да елиминираме част от въпросите, може би. Значи, аз понеже съм половин поляк и от време прибивам и в Полша, майка ми е полякиня, и като бях в Полша преди няколко години, преди 3-4 някъде, попаднах на една статия във вестник за един автобус, който е спрял на червено и 2 часа е стоял така. Шофьорът е решил, че няма да продължи, защото така, такива са правилата. И аз някакси видях в това нещо, видях като че ли нашето тук положение, че сме спрели на едно червено и не знаем накъде да тръгнаме. И реших, че мога да измисля нещо на тази база. Просто буквално това, което ви разказах, това изречение, оттам тръгнах. Нищо друго не съм заимствал от истинския случай. Защото там автобус е седял, имало задръстване, полицията не е могла да дойде заради задръстването. След 2 часа той е тръгнал шофьора, после се го спрели да го убиват, ама не се успели да го убят. Но така не е, че там в Полша, която е една държава, която съвсем други са нравите, там мотивацията на шофьора била съвсем различна и там те искат да станат стриктни, като германците, примерно. Тоест, да. Докато при нас някакси си представих точно тази ситуация, че ние сме спрели на този тротоар и не знаем ли къде тръгваме. И всеки гледа себе си.
Тя е напълно реална, значи аз съм висял доста преди да правят магистралата на червено на Карнобат, имаше един светофар. Тая история така с някаква давност от 5 години беше съвсем реална в моя живот. Мисля, с червения светофар на Карнобат, който там никой не минава така или иначе, но просто пътя е спрян и червеното си свети. Така че полският случай е малко по-различен. Извинявай, че те прекъсна.
Да, да, разбира се, съвсем друг. Аз просто ми хрумна от там, че бих могъл да просъждавам, нали, в тази посока и така го разработих. С един млад колега работихме.
За него искам да попитам. Виктор се казва.
Да, Виктор Десов е сценариста.
Каква е неговата част и каква е твоята част?
Ами, така беше, че аз запознахме се на един въркшоп, който ти организира, между другото, преди... Окей.
Шегувам се.
Защото бъдинастината няма да споменаме нищо.
Не, това беше преди години и те са действително Виктор и Томас се запознаха, но тогава не сме се чували и аз не знам всъщност какво стана с вашето сътрудничество.
Да, Виктор е на 24, аз съм на 39 и ние седнахме заедно да пишем сценарии по това изречение, което току-що споменах. И той пише едно, аз искам друго. Много се карахме, беше голям конфликт, голямо нещо.
За какво се карахте?
Как да изглежда филма, за какво да разказваме? Нали? Той искаше да говорим за Европейския съюз, аз не исках да говорим за Европейския съюз. Нали, някакси просто сблъсък на две поколения, буквално. Но той много ми помогна също време, точно заради това, че той беше някакси, той тласкаше нещата в своята посока, което аз открива в нея някакви ценности, които, нали, така разбирах го по някакъв начин. Той също в един момент ме разбираше, после покарвахме се, разделяхме се, после пак се събирахме, беше много интересно. В крайна сметка се съгласихме двамата. Всичко беше гласувано, беше като така съвсем демократично написан сценарий. Нали, в рамките на...
Интересно ми е за персонажите, как решихте да бъдат такива, как ги измислихте и ги разработихте?
Ами, големият спор беше около шофьора, нали, сега, какъв да бъде шофьора, дали да е... Имаше идея да бъде по-агресивен, да е по... нещо, да има нож, нещо, да има някакъв конфликт, по-остър, но аз исках да разкажа историята за нашия егоизъм, породен от страх, от който ние, според мен, което така го споменаваме в медиите и навсякъде. Ние, нали. Това е едно понятие, което трябва да бъде, за мен трябва да бъде разнищено и да бъде разказано, да бъде споменато в филм.
Но в крайна сметка този герой има един абсолютно личен мотив. Той наинат спира и когато преодолява емоционалната си криза, тогава решава да продължи.
Да.
Къде е тук ние и...
Нието е с всички, които са в автобуса.
Ага.
Да. Okay. И всеки има своя лична причина автобуса да продължи или да не продължи. Всеки си има свой личен интерес, от който е заинтересован изцяло. Няма никаква... Никой няма обща цел, няма обща посока, към която да се върви. Да, според мен е така. И аз просто исках да кажа за това, за личния егоизъм на всеки един от нас, който е в рамките на някакъв много такъв мощен страх, който е...
Тези персонажи, които са в автобуса, извън шофьора, може би, защото той не прилича на действителен шофьор, той се изразява така много... как да кажа, в, нали, не съм срещала скоро български шофьор, който да каже, моля, седнете на мястото си, при положение, че е почти нападнат от някои от пътниците. Но въпросът ми беше за другите персонажи, че те приличат... една идея приличат на стереотипни образи, които са някаква представителна извадка на обществото. Ето я бабата, която, нали, чака внучето, иска да, то да бъде кръстено на нея.
Не, интересува нищо друго.
Им... Това ли са?
Ами всеки един от тези персонажи е взаимстван от истински живот. Примерно там момичето, което няма деца, това е една жена, която съм срещал в трамвая, която пътувам всеки ден. Жената пък ми подсказа, колега ми подсказа тази история, за, че е бързала за болницата, за да, защото, но обаче не защото бързала, защото се радва, че се ражда внучката, ами защото е важно да, името да бъде, нали, да, да бъде кръстено на нея. Всичко е взаимствено от нещо, което съм видял и в действителността. Няма... така, шофьора как се държи? Както кажеш, има различни шофьори, нали, всеки възприема различно поведението на хората.
Малко скандинавски тип шофьор, скандинавски тип е малко е...
Ами по стереотипите
няма,
на...
Няма да пресека на червено, не е типична шофьорска реплика.
Ами гарантирам, че не съм се ръководил по никакъв стандарт, нали, на скандинавското кино, примерно, или на как се държат шофьорите.
Но
всичко е...
Не, типаж е реалистичен и хубав типаж.
Въпрос или коментар имаме?
Поздравление за филма. На мен лично страшно ми допадна. Имали ли сте вие всъщност въобще за цел хората вътре в автобуса да бъдат извадка на обществото или да представляват различни слоеве, които го образуват? Или сте търсили типажи, които са доказателство на... И не доказателство, но някак си се връзват на вашата история с егоизма? Защото аз някак си го усетих повече като... Нали, в темата за егоизм. И двете. Има я идеята да са част, нали, извадка.
И двете, да. Имаше и други персонажи, които по време на писането на страни отпаднаха. Имаше един доктор, който беше разгневен, беше звърнал на 112, пък каза, че е отвлечен автобуса. Имаше вариант, който идваха специални части и ограждаха автобуса, пък комуникираха с шофьора, с рупор. За, така, имаше идеята да сложим няколко, имаше даже и колегата искаше цигани да сложи в автобуса, нали, да разкажем всичко. Аз лично се концентрирах по-скоро върху егоизма и това беше нещо, което ме ръководеше и оттам си избирах персонажите, оттам изхождах. Не беше така чак толкова схематично. Аз сега ще покажем тук един възрастен и млад. Не беше точно така. Може би сте получил някакъв схематизъм, ако ви сте усетили. Но не беше това гонено така с всички средства.
Добре. Аз искам да попитам нещо във връзка с абсурда. Защото... За нас, може би, като българи, това е една абсурдна ситуация. Някой да по такъв начин да спре и да не иска
не
да тръгне.
Не е абсурдно, че свети червеното непрекъснато,
е,
че някой спира.
Че някой спира на това червено, нали? Това е абсурдното. Но по някакъв начин този абсурд, не съм сигурна дали удържа до край. И той, може би, само на мен така ми се струва, може би той малко се размива благодарение на тази... на този емоционален обрат, който е така буквален, който настъпва в главния герой. Ти как си мислил? Мислил ли си за абсурд в случая и как си го мислил?
Ами аз, как да кажа, според мен всеки си има свой лично възприятие за абсурда и въобще и за възприятието за това, що е то кино, колко съвпада с реалността и колко е адекватно на нея. Но пример ще дам. Тук, аз където живея в квартал Лагера, има един човек, който от 3 месеца става всяка сутрин и пука гумите на всички коли, откъдето тръгва за работа. И това, ако го заснемеш в филм, ще звучи много абсурдно по някакъв начин. И всички се преместват. Нали, той пука гумите на колите, които паркират неправилно.
Все пак той има концепция.
Той има концепция, да. Макар че онзи ден ги изпука, за втори път ми пука гумите на колата, но беше паркирано правилно. Което също е абсурдно. Но така не че в ситуацията, която се случва във филма, нали, един шофьор спира на червено, развален с тофара, тя е чисто просто. Ме ми струва, че е правдоподобна. Възможно човек да си я представи, не е нещо чак толкова, нали, абсурдно за в рамките на нашата държава, особено. Защото съм убеден, че всеки не срещаме, всеки от нас среща подобни.
Ми точно тая, този абсурд може би ражда комизма.
Но той ражда и комизма, ражда и въобще цялата, нали, полицая идва и не знае какво да направи, защото, нали, всичко е по правилата в крайна сметка. И той не прави нищо незаконно от този човек.
Още нещо помислих си, леле, този полицай се отказа, възможно ли е? Аз си го помислих. В смисъл, в българската ситуация един полицай, ако решил нещо да ти направи, той по никакъв начин, не знам, може би това е просто моя интерпретация на случая.
Еми, така, полицай е обиден, защото някой му е накърнил самочувствието.
Не, осложнява се ситуацията с полицай и той отстъпва, списал, че все пак...
Не отстъпва, просто решава да не се занимава и ги остави да се оправят, което също е по някакъв начин отмъщение. Той айде, тук добре, оставям ви тук да се оправят. Което мисля, че...
Някакви въпроси или коментари? А, ето имаме.
Ами, само да кажа, че като подбирахме тези филми тази вечер, аз съм един от тях, който ги подбира, търсихме смешни филми. И това беше много трудно. Хумора е изключително рядко нещо напоследък и прави впечатление навсякъде, не само в България, в Европа. Има ли нещо, което е съчувство за хумор, то веднага като че ли има някаква бонификация. В такъв смисъл, поздравление за двата филма от тази гледна точка, че подхождат по такъв начин, независимо, че хумора е, разбира се, различен. Един е малко по, да речем, абсурден, другия е малко по-ироничен и така. Моя въпрос към Тома в случая е малко като, аз се представя като кастинг режисьор. Такъв от време на време съм бил, доста знаеш. И искам да попитам...
Също не се познаваме.
Защо тези актьори и така... Веднага ще кажа защо задавам този въпрос, защото мисля, че има една идея през застраховане. И при това през застраховане мисля, че малко... някакси така ти изиграва в някакви моменти лоша шега. В смисъл такъв, че като че ли цялостно филма някакси не дърпа толкова, колкото би могъл. Ма, така де, това ами, май много казах. По-скоро
абсолютно мисля,
ми...
че съм съгласен с тебе. признавам си, така е.
смисъл, какво страхуваш ли се?
Не.
Смисъл, ти не си кастинг, ти си, имаш едно доста известно име тук в случая. Обрано си се към една много известна актриса, добра.
Ами, имаше така няколко, да ги речем, не знам, трудно ми да ги нарека, грешки. Защото всички, всеки един от тях, страшно си ги обичам. Но имах по-скоро технически проблеми с актьорите, не толкова...
Да не искаш да кажеш, че тези бяха свободните случаи?
Не. Не знам дали е хубаво да навлизам в тази тема и дали коректно.
Okay, okay.
Защото това е малко така вътрешен въпрос и това все пак нали, им хората...
Аз по-скоро имам предвид с нещо съвсем друго. Аз не говоря за никой един от актьорите, че те са лоши. Те са... Всеки един от тях е много професионален актьор, много добър. Говоря за целият принцип на кастинга.
Да, аз
защото...
разбирам, тебе ти харесал, примерно, Пламена как... Нали, че леко приграва или че Вълчо разказва на изуст нещата, Вълчо Камарашев или не знам кое точно, не те подразнива.
Не, аз не говоря за
конкретни. Имаш някои, които ме дразват и не успях да се справя с това, да наистина в смисъл не.
А в смисъл да, пак да задам въпроса на принципа, на който си се обърнал към тези актьори, защото да речем би могъл по абсолютно обратния принцип да вземеш изцяло непрофесионалисти и би се получил друг филм, разбира се. Не казвам, че ще е по-добър. Затова смятам, че малко си се презастраховал. Така си мисля.
Ами има готов момент. Аз не бях снимал филм от, не знам, 4-5 години сигурно и особено такъв филм с толкова много диалог и с толкова много... Като за моите филми. Моите филми, не знам. Моите филми са доста без диалог обикновено, т.е. връщайки се на времето. И много се притеснях как ще се получат нещата, защото имаше риск от такава ситуационна комедия да се получи. То може би се получило до някъде. Аз вече не виждам, не чувам. Вие сте, нали, тези, които можете да оцените това нещо. Така да е.
Не, ти ако иска да си искал да правиш трилър, не се е получил.
Не. Не се ли чува?
Нищо аз казвам.
Ами... Виновен съм, извинявайте.
Комедия. Би ли определил филма като комедия?
Не. Това вие трябва да го определите какъв е. Аз съм си свършил работата,
да,
вие
решавате какъв би го определил? Или не би го определя въобще? Филм, твой си.
Драмеди, не знам. Сатира,
наша си работа. В смисъл, нещо, той Томас си е свършил работа, ние каквото си измислиме, такова да бъде.
Не знам, струва ми се, че така. Анализа на това не е моя работа.
Кажи за Антони по това на темата, за комедията и хумора. И сега ти бягаш от определението комедия.
Не, защо? Много хора биха казали, че това, този филм е комедия, други биха казали, че е драматична комедия. Не знам, не искам да влизам
за хумора, махаме терминологията, за хумора и неговото присъствие.
Ами хумора, аз се опитвах някакси да се случва по-естествено, не знам колко ми се е получило, но исках да се случва така, че хумора, всичко да следва сюжета, не да е извън сюжета, т.е. да спреме за миг филма, да покажем една инвиция, една смешка, исках всичко да върви гладко и да е вътре в драматургията. Не, така. Това ми беше целта. Нямах намерение да създавам такива ситуации, примерно Дините се заклеща между стъпалата или някой примерно да пръдне във филма и всички да се смеят на зрителите. Не беше такава идеята. Просто исках да всичко да следва, да има причини и следствия. Нали,
Да, по принцип хумора е една тънка работа, която трябва да бъде в точните дози. Да знам, мисля, че понякога може повече, според личния вкус. Но при тебе хумора присъства.
Еми, по-достъпно е някакси с хумор.
Изцяло от тази гледна точка ли го употребяваш?
Аз иска да кажа нещо съвсем дредно, съвсем малко. И за да го кажа, минах през други пътища. И се получи хумор.
Случайно. С усилие. А къде е едно сединята този типаш?
Към Плевен. Не го ли разбрах?
На кого?
Ми на жена си. Доброджанска диня от Враца. Към Плевен.
Да. Верно, че Доброджанска диня. Това е марка. Аз искам да се върна пак на Тома бяга от темата за правилата, но за мен това е филм, който може спокойно да се разглежда като правилата. Докъде са, докъде ги прекрачваме, докъде не ги прекрачваме, има ли смисъл от тях и така нататък. Въобще, ако тръгнеш даже от монтажните правила и завършиш с правилата по пътищата.
Какво за тях?
Докъде можем да ги прекрачваме и доколко можем да ги спазваме и...
Еми, мисля, че всеки си решава сам за себе си.
Ама аз тебе те питам.
Доколко трябва да се спазва правилата, ме питаш?
Да, точно.
Еми, с правилата трябва да се спазват по някакъв начин, нали?
Ти си за правилата като цяло, защото по принцип в...
Не ти разбирам въпроса, честно ти казвам, вкарваш ме в някаква... Не знам посока, не разбирам.
За правилата. Значи, правилата се менят, променят се, създават се нови.
Да.
И...
Не знам дали сутя във филма, аз във филма не искам, както колегите спомнаха, че не желаят да сочат с пръсти, да наказват и да казват тук, сега това е така и това е така, това трябва да е така. Аз исках да скажа нещо съвсем друго, нещо иска да скажа за нас. И вече не и правилата и така, това вече е една тема, която във филма е засегната косвено и така.
Не ти е основна.
Не ми е основна, ами тя е...
Кой иска микрофон?
Благодаря. Ами аз мисля, че много е илюстративен филма за това как се използват правилата в нашите общества. Те си се движат по други правила, скрити правила. Дори в смисъл тези видимите правила, дори когато някой се прави, че ги спазва, той всъщност има друг план. Това е циничната вяра, която всички споделяме, че всеки, дори когато преследва, нали, да кажем, главния прокурор осъжда някой, то не е защото той е извършил някакво престъпление, защото той преследва лично отмъщение. Нали? Това е нещо, което всички вярваме. Така че филма просто продължава това цинично мислене, което всички имаме. Оказва се, че и този човек, който е такъв бетон, нали, отпред на шофьорското място, се оказва, че и той всъщност не следва правилата.
Да.
Ние ти изменихме и изцяло друг филм.
Да, и това е така. Не, не. Спазването на правилата в нашата държава е недоразумение само по себе си. Но не ми беше за цел да... Защото това е, как да кажа, това е вестникарски такъв...
Плакат.
Плакат, да.
Не, филма все пак е в детайлите и в стила и всичко останало. А пък ти ползваш червеното за рамка и за заглавие.
Така че неизбежно...
Ами, да.
Ще ти досаждаш да ме да се радваш да ходиш на зъболекар.
Окей.
Нещо? Не, окей.
Добре, дай да питам нещо техническо. как е да върви по фестивали?
Ами, чакам резултати от фестивали.
Мисля, че след Джеймисън, на Джеймисън беше премиерата, така
е? Да, но сега е такъв един период, че няма много фестивали.
Да, след то сега се праща.
Защото излизат някъде чак юни, юли някъде. За сега от някакъв фестивал отказаха.
Защото, не, пак...
Филмът е доста локален, бих казал, доста балканския по някакъв начин и... Аз
макар че историята е полска, ти може би трябва да го впишеш в анотацията.
Не, историята... Не, тя не е полска история. Историята е абсолютно балканска и много неща, които много зрители не бих разбрали. Особено, примерно в Штатите, ако нали, името Саманта, няма как да...
Няма смях, викаш.
Няма как да предизвика никакви емоции, със сигурност.
Те и Валентина Терешкова не знаят кой е.
Да, има много неща в филма, които са абсолютно локални и нямат почва в определени държави. Убеден съм.
Това прави ли те нещастен?
Да.
Так, искам да ви попитам, примерно Толстой казва, че започнала на Каренина, като му се привидяла една жена. Мисъл, не е била история за прелюбодеяние или така нататък. Да. Само една жена, нали? А когато се привиди една метафора, тя не почва ли да търси много образите си от вестниците? Тоест, не е образ, а една метафора. Когато тя е началото на работата. В смисъл, не създава ли друг контекст?
Не знам дали разбирам правилно въпроса.
Той е много неясен, разбира се.
Смисля, че нещо свързано с героите, нереалистични ли са?
Не, това не е коментар. Става дума, че ако в началото на работата е заложена една метафора, т.е. една история, примерно има такива филми много, Ангел унищожител, да речем, там има Магично обстоятелство, или там Жена от пясъците, да речем, там има пак реализъм някакъв. Но става дума, ако е заложено едно метафорично обстоятелство, което на нас ни се... С него стартираме филма и започваме сценария си от него, ние почваме да търсим хората за него, а не... Тоест няма ли такава обратна връзка? Първо се появява човека, после историята, в един случай, в другия метафората, после човека, после образа. Тоест, предишните автори, примерно, споменаха, че са появили две жени и те са почнали да ги следят. В случая при вас се е появила една метафора и вие сте, построили хората. Така, малко
ами, странен въпрос. Възникването на идеята за един филм може да започне от какви ли не места, от какви ли не посоки, от една статия, от една случка и сега, примерно този разговор, който водим с вас, може да провокира в мен някакви разсъждения, за да...
Да допълна. Имам предвид, може ли да се стигне до там, да държим твърде много на нещо, а примерно хората да го променят, т.е. персонажите да почнат да го променят? Да стане излишно.
Разбирам. Окей, да. Абсолютно, да, разбирам. Сега разбрах за какво става дума. Ами, да, абсолютно е възможно, като човек, особено като по време на писането на страна, и както колегите спомнаха в предишната дискусия, създаваш персонажа, измисляш го какъв човек е, какво, и той изведнъж почва да оживява и почва да разхожда се и почва да прави някакви неща, които ти даже не можеш да го удържиш. И трябва да се съобразиш с него в един момент и почваш да пишеш, защото той го е пожелал, нали, така шизофренично казано. Случва се това нещо, аз не знам дали сте усетили, аз героите си в този филм ги страшно ги обичам и мисля, че това ние, което на пръв поглед може би излезе, че аз го соча с пръст и го наказвам или нещо такова, или го усмивам, или го иронизирам пред всички, аз убеден, че всички ние страшно се обичаме и имаме нужда от това да бъдем заедно. И някакси, понеже не сме такава една нация, която изчезва малко или много и се стопяваме. Децата са това, което някакси ни си отваряме очите, почваме да щипваме буските и да пу-пу-пу и... просто не знам, това ми струва, че някакъв инстинкт на нашето общество да се, когато става дума за деца, да забравим всички връжди и всички някакси. Българите са много по-толерантни към децата, колкото хората на Запад, например, не знам ли сте забелязали, като отидете примерно в Берлин и няма някой да щипне детето по буските и няма... Така, това всичко беше провокирано пак се връщам назад от онази история в Полша, която се е случила, спрява автобуса, всичко това...
Да. Тръгнеш. Има ли риск да се роди един герой самородно в една метафора, която в началото е била, и той като един калпазанин да унищожи цялата история?
Абсолютно
и
да.
И да стане смисъл да изчезне и червеното, и цялата тази постройка, и да остане един герой. В смисъл другото да е конструкция само.
Да.
Има такъв риск. Да.
Има такъв.
Това е въпросът.
Аз имам въпрос. Интересно ми е много тая копродукция, дето сте направили в късометражното кино. Има такива случаи, обаче знаем, че това е територия обикновено на игралните или документалните филми, пълнометражни. Защо направихте копродукция първоначално? Защо? Беше ли необходимо?
Как? Да, трябваха ни пари, най-просто казано. Освен това, някакси имахме желание да извървиме този път, да добием опит в копродукциите
между родите. Да го добиете с перспектива в бъдеще.
Перспектива в бъдеще и така в по-малък мащаб, по-малко болезнено, защото знам, че е много болезнено в международните копродукции. Но имахме страхотна късмет, паднаха ни се много готини хора от среща в Загреб. Нашия копродуцент беше младо момче на 25 години, изключително ентусиазиран. В Загреб монтирахме филма. Той след някаква версия на монтажа беше организирал дори прожекция с пред студенти в киносалон. Дискутирахме, както сега дискутирам, само сега тогава беше несвършен факт. Сега тук се защитавам. Какъв начин? Страхотно преживяване беше. Между другото, колкото да беше безсмислено.
Доста страхотно преживяване.
В, без,
безсмислието му беше смисъла.
Добре, ами ако нямате друг, ако нямате нещо да кажете, да благодарим на Тома.
Благодаря.
Искам да обявя, че следващата прожекция от платформата за късометражно българско кино Контраплан ще бъде на 19 май, тук от 7 часа. Тогава ще бъдат показани три български филма, които са в коренно различна тематика от това, което сме видели досега в Контраплан. Следете програмата и заповядайте на 19.